Nakaraos na naman po tayo sa isa na namang eleksyon sa ating bansa at meron na nga raw pong nanalo. Sa katunayan ay naiproklama na itong 12 senador na nagwagi dito sa nakaraang eleksyon. Merong medyo nagre-react dyan o hindi tanggap ang resulta niyan, gayunman ganyan daw talaga ang politika. Alam natin kapag sinabing politika, napakahalaga na okay ka sa tao. Napakahalaga na okay ang image mo sa tao. Ibig sabihin, dapat meron kang magandang na ipapakita sa mga tao. Kapag wala kang magandang na ipapakitang maganda sa mga tao, eh hindi mo maaasahan ang kanilang simpatya. Hindi mo maaasahan ang kanilang palakpak. Again, pilit kong inuunawayan dahil yan nga ay politika, pero hindi po ganyan ang buhay Kristiyano. Hindi po ganyan ang buhay, pamumuhay sa katuwiran o kabanalan. Hindi mo kailangan gumawa ng isang bagay para lamang palakpakan o papurihan ng mga tao. At kaugnay dyan, samahan niyo kung buksan ng mga Biblia, muli sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 6, Talata 1 hanggang 4. Mateo 6, Talatang 1 hanggang 4. Mag-ingat kayo na huwag ninyong gawin ang inyong kabanalan sa harap ng mga tao upang makita nila. Sapagkat kung gayon, wala kayong gantimpala mula sa inyong Ama na nasa langit. Kaya kapag ikaw ay naglilimos, huwag kang magpapatunog ng trumpeta sa harapan mo gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang papurihan sila ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag ikaw ay naglilimos, huwag mong hayaang malaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay upang maging lihim ang iyong paglilimos at ang iyong Ama na nakakakita ng mga lihim ay gagantimpalaan ka. Ito po ay bahagi pa rin ng sermon ng ating Panginoon sa bundok from chapter 5 to 7. Gaya ng alam natin na ang pangangaral na ito ng ating Panginoon sa bundok ay inumpisahan niya sa tinatawag na The Beatitudes o ang mapapalad, chapter 5, verse 3 to 12. At dito sa tinatawag na The Beatitudes o ang mapapalad, ipinakita ng Panginoon yung mga katangian o mga karakteristik na nararapat sa isang Kristiyano. Halimbawa na dyan ay yung binanggit sa verse 3 sa unang-una na Beatitude ay yung dapat ay meron kang kababaan o ikaw ay dapat ay aba sa Espiritu, pure in Spirit. Pero dito sa mga katangian na binanggit dito ng Panginoon, isa siguro sa mga nangingibabaw o kapansin-pansin ay yung katangian na yung isang Kristiyano ay dapat namumuhay sa katuwiran. Pansin ninyo halimbawa yung sinabi ng Panginoon sa ika-apat na Beatitude, chapter 5, verse 6, ang sabi dyan, mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Pansin ninyo, binanggit dyan yung katuwiran, righteousness. At hindi lamang po dyan binanggit yan, binanggit din yan sa huling Beatitude, sa verse 10. Ang sabi dyan, mapapalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran. Blessed are those who are persecuted for righteousness sake. So ipinapakita dyan na inaasahan talaga sa isang Kristiyano na namumuhay siya sa katuwiran. Ito yung kanyang buhay, ito yung kanyang nilalakaran. At ang pamumuhay na ito sa katuwiran ay dapat makita ng mga tao. Chapter 5 verse 16, na sabi ng Panginoon, let your light so shine before men that they may see your good works. Ipinakita dito ng Panginoon na hindi lamang ikaw dapat namumuhay sa katuwiran, kundi dapat ito'y makita ng mga tao. Ngunit pagdating dito sa ating teksto, siguro medyo magtataka kayo kung bakit ang sinasabi naman ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Verse 1 ay mag-ingat sila na huwag nilang gawin ang katuwiran o ang kabanalan na iyon sa harap ng mga tao upang makita nila. So mapapansin nyo na parang may tila contradiction o pagkakasulungat o yung tinatawag na paradox. Ang sabi niya, chapter 5 verse 16, let your light so shine before men. Ngunit pagdating dito sa ating teksto, ang sinasabi naman ng Panginoon, beware. Beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them. Eh, hindi naman nga po ito magkasalungat sapagkat ang layo lamang ng pagtuturo ng Panginoon. Halimbawa nga dito sa chapter 5 verse 16 na dapat niyang paliwanagin o dapat nilang paliwanagin ang kanilang ilaw sa harap ng mga tao ay para luwalatiin nila ang Diyos. Yun yung layunin. Dapat kang mag-shine. Dapat paliwanagin mo ang iyong ilaw bilang mananampalataya. Makita ng mga tao yan at ang maging resulta noon ay para luwalatiin nila ang Diyos. At pagdating naman dito sa ating teksto, ang sinasabi lang ng Panginoon ay huwag nilang gawin ang bagay na iyon para lamang tumanggap o maghintay ng papuri mula sa mga tao. Walang masama na pagliwanagin mo o ipakita mo ang iyong ang mga bagay na mabuti, mga bagay na kalugod-lugod sa harap ng Diyos, pero hindi dapat magbunga lamang sa ikapupuri niya, sa ikaluluwalhati ng Diyos na kanilang amang nasa langit. Ang masama ay kung kaya mo lamang ginagawa ang mga iyon ay para lamang palakpakan ka ng mga tao, para lamang papurihan ka ng mga tao. Hindi yan ang dapat mangyari. Iyan ang sinasabi dito ng Panginoon. At dito nga kung mapapansin nyo, from verse 2, chapter 6, verse 2 to 18, ang Panginoon ay nagbigay ng tatlong halimbawa o mga gawain na kung saan ay pwede daw tayong matukso. Na kaya lamang natin gagawin ang mga bagay na ito ay para lamang papurihan ng mga tao at yan yung patungkol sa paglilimos. Tatlong P, patungkol sa paglilimos, patungkol sa pananalangin at patungkol sa pag-aayuno. Yan ay tatlong halimbawa ng mga gawain na may kaugnayan sa mga religious practices. Yan daw yung tatlong general categories of religious practices ng mga Hudyo. Subalit ang titingnan lamang natin dyan ay itong una, patungkol sa paglilimos o almsgiving, verses 1 to 4. At dito ang sinasabi ng Panginoon na mag-ingat sila, referring to the disciples, na gawin ang mga bagay na ito para tumanggap ng papuri mula sa mga tao. Kaya ito po yung aking mensahe. Ang pamumuhay sa katuwiran o kabanalan ay dapat magresulta sa ikapupuri ng Diyos, hindi ng sarili. Ang pamumuhay sa katuwiran o kabanalan ay dapat magresulta sa ikapupuri ng Diyos, hindi ng sarili. Marapat lamang na tayo bilang mga Kristiyano ay mamuhay sa kabanalan o sa katuwiran. Again, yan ang inaasahan sa atin. Yan ang isang karakteristik na itinuro doon sa The Beatitudes. At yan din ang inaasahan na makita ng mga tao, chapter 5, verse 16. Ngunit ang pamumuhay na iyon ay dapat magresulta lamang sa ikapupuri ng Diyos at hindi ng mga sarili. Itinuturo dito ng Panginoon na hindi dapat ginagawa ang isang bagay para lamang tumanggap ng papuri o palakpak mula sa mga tao. Kaya patungkol dito, patungkol sa paglilimos o almsgiving, dalawang bagay ang nais kong tingnan natin. Una, gawin ito ng walang pagkukunwari. Gawin ito ng walang pagkukunwari at pangalawang bagay, gawin ito ng natatago o nalilihim. Gawin ito ng natatago o nalilihim. Ito yung dalawang bagay na masasabi nating direkta or very obvious na sinasabi dito ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Una, gawin ito ng walang pagkukunwari. Ang sabi ng Panginoon, kaya kapag ikaw ay naglilimos, huwag kang magpatunog ng trumpeta sa harapan mo. Gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga, sa mga lansangan, upang papurihan sila ng mga tao. Patungkol dito sa sinasabing paglilimos o almsgiving, mapapansin nyo na ginagawa na ito ng kanyang mga alagad. Ang sabi dyan, kung ikaw ay naglilimos. Hindi binanggit dyan na kung ikaw ay maglilimos. So mapapansin nyo na ginagawa na ito ng kanyang mga alagad. Kaya lamang, ang sinasabi dito ng Panginoon, huwag nilang gawin iyon tulad sa mga mapagkunwari, sa mga hypocrite. And most likely, ito ay pinapatungkol niya sa mga pariseyo, sa mga religious leaders ng bansang Israel. Gaya ng alam natin na iyan yung akusan ng Panginoon sa mga taong ito. Sila yung mga mapagkunwari, hypocrites. Sila yung mga tao na kaya lamang ginagawa ang isang bagay ay para lamang makita o papurihan ng mga tao. Gustong-gusto nila yan. They love praises and applause from people. Halimbawa na dyan sa Mateo 23:5, sa unang bahagi, sabi dyan, ginagawa nila ang lahat ng kanilang mga gawa upang makita ng mga tao, but all their works they do to be seen by men. Sabi rin sa Mateo 23:28, gayon din naman kayo, referring to the scribes and Pharisees, na sa labas ay mistulang matuwid sa mga tao, ngunit sa loob ay puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. At malinaw yan dito sa ating teksto. Mapapansin nyo na binanggit dito ng Panginoon yung trumpeta na kung saan ay pinapatunog daw nila sa kanilang mga sinagoga at sa mga lansangan. Ganyan ang kanilang ginagawa. Ay, hindi ko po alam kung paano nila yung ginagawa. Kahit ang mga scholars ay hindi nila matukoy kung paano nila ginagawa yan practically, pero pinapakita lamang dyan na kaya lamang nila ginagawa yan, yung pagpapatunog ng trumpeta, ay para makaakit, para maka-attract ng mga tao. At masabi ng mga tao, nakakaiba naman ang mga taong ito. Talagang sila'y makadiyos, sila'y naglilimos. So ano'y tinuturo sa atin dito? Ano mang gawang kabutihan, o anumang gawang pangrelihiyon, for example, paglilimos, ito ay dapat iukol sa Diyos at hindi sa sarili. Alam nyo, itong paglilimos ay itinuturing na isa sa mga mahahalagang gawaing pangrelihiyon ng kanilang panahon, ng mga Hudyo. Kasama na nga dyan yung pananalangin at pag-aayuno, gaya nabanggit ko kanina, yan yung parang tatlong general categories. Pag-aayuno, paglilimos, pananalangin at pag-aayuno. General categories na ginagawa ng mga Hudyo, maraming nakapaloob doon, ay napakahalaga niyan para sa kanila. Para sa kanila kapag ikaw ay naglilimos sa kanilang panahon, parang wow, kakaiba ka talaga. Ang tingin nila sa iyo ay lubha kang makadiyos. Ang tingin nila sa iyo ay lubha kang banal sa kanilang paningin. Ay sa tingin ko, hindi na naman po ganyan sa ating panahon. Pero sa kanilang panahon, ganun ang pagtingin sa bagay na ito. Subalit itong mga parasayang ito, ay kaya lamang nilang ginagawa ang mga bagay na ito, itong paglilimos, ay para kalugdan sila ng mga tao. Para masabi ng mga tao na napaka-righteous naman nila. Pero ang totoo, ang kanilang pagiging makadiyos ay paimbabaw lamang. Ito yung sinasabi sa kanila ng Panginoon. Sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad na mag-ingat sila. Sapagkat kung magkagayon, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ano mang gawang kabutihan o ano mang gawang pangrelihiyon, kung ito ay hindi iniuukol sa Diyos, ito'y walang saysay. Ito'y walang kabuluhan. Ito man ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Pinakita dito ng Panginoon na marahil sa tao, ito ay katanggap-tanggap, pero sa Diyos, hindi. Gusto ipakita dito ng Panginoon ang ating kabanalan o katuwiran ay maging sa panloob at hindi sa panlabas. Sapagkat kung magkagayon nga, ay wala na tayong aasahan pang gantimpala mula sa Diyos. Sa ating Ama na nasa langit. Mapapansin nyo na nakakatanggap naman ng gantimpala ang mga taong gumagawa ng kahit sa maling motibo. Kahit sa pagkukunwari. Kaya nga lamang, sa mga tao lamang sila nakakatanggap ng gantimpalang iyon. At iyon ay ang kanilang papuri. Ang gusto sabihin dito ng Panginoon ay huwag niyong hangarin ng gayon. Sa halip ang hangarin nyo ay yung papuri o pagkilala ng Diyos sa inyong mga ginagawa. Ay napakahalaga nito mga kapatid sapagkat ang mga tao ay masyadong oriented sa papuri ng tao, ng kanyang kapwa. Kapag ang isang tao ay gumawa ng isang kabutihan o ng isang bagay sa kanyang kapwa, ang natural sa kanya ay maghintay ng kapalit. Ang natural sa kanya ay pasalamatan siya. Ang natural sa kanya ay kilalanin ang kanyang ginawa. Ganyan ang natural sa tao. At ganyan ang ating nakikita sa ating paligid. Gagawa ng isang kabutihan, ngunit naghihintay ng kapalit. Naghihintay na kilalanin. Yan ang problema ng ilang mga politiko sa ating bansa, especially sa ating bansa. Hindi ko gaanong alam, hindi ako masyadong pamilyar sa ibang bansa, ay magpapagawa ng isang proyekto pero nakabandera doon ang kanilang mga malalaking pangalan. Nakabandera doon ang kanilang mga malalaking larawan. At ang nakakalungkot pa nga doon ay hindi naman nila pera yon. Pero ang mas nakakalungkot dito ay kung ito ay mangyari sa iglesia. At totoo yan, mga kapatid, nangyayari ito maging sa iglesia. Naalala ko lang tuloy yung iglesia o denomination na aking pinanggalingan. Kami ay nasanay doon na ang aming mga pag-iikapo o mga offering ay meron kaming yung envelope. Ay okay lang naman po sana yon. Eh, ang problema ay may mga pangalan yun. Kaya doon ay kitang-kita yung aming mga pangalan. Kitang-kita at alam na alam kung magkano ang iyong ibinibigay. Ay, minsan nakakakita pa ako na sa loob ng iglesia ay may mga nakalagay na donated by. Ay, buti dito ay wala pa naman akong nakikitang ganun. Pero ganyan, ang layunin lamang yan ay para makita ng mga tao. Yan ang sinasabi dito ng Panginoon na pinapatunog nila ang kanilang mga trumpeta. At yun ay para makaago ng pansin ng mga tao. Wala naman marahil trumpeta ngayon, pero kapag inilagay mo dyan ang pangalan mo, ay para na rin yan trumpeta na umaago ng pansin ng mga tao. Ngunit ang sinasabi dito ng Panginoon ay tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kaya hinahamon tayo dito na sa anumang ating ginagawa, paglilimos man yan o anumang gawang kabutihan o gawang pangrelihiyon, gawin natin ito ng hindi naghahangad ng papuri o sukli mula sa mga tao. Hindi naman siguro masama na dahil sa isang bagay mong ginawa ay kinilala ka o pinasalamatan ka ng mga tao. Talagang nangyayari yan kapag ikaw ay nakagawa ng isang bagay na kabutihan o pagtulong sa kapwa mo, marahil at talagang makakatanggap ka ng papuri o pasasalamat ng tao. At pwede rin naman mag-glorify ang pangalan ng Panginoon sa ganyan. Ang mali dito ay kung kaya mo lamang ginagawa yung bagay na yon ay para papurihan ka o kilalanin ka ng mga tao at ito ay mali at ganito ang mga pares kayo. At ito ang sinasabi dito ng Panginoon na huwag kayong maging gano'n, huwag nyo silang tularan. Pero ito nga marahil ang problema din natin. Ang mga tao ay masyadong self-oriented, masyadong nakatuon sa sarili. Isa po sa mga usong-uso pa rin ngayon, mga nausong mga nakaraang taon na itong tinatawag na selfie. Ay isa nga po sa isa sa mga nanalong senador ay itong si Bongo na parang nabansagang king of selfie. Yan daw ay salita na nabuo dahil sa hilig ng marami na kunan ang kanilang mga sarili ng litrato. Picture dito, picture doon, post dito, post doon, itong ano-ano pa. Pero ang tinatawag na pagsiselfie niyan ay hindi lamang totoo sa pagpipicture sa sarili. Yan ay totoo din sa talagang pagiging makasarili ng tao sa maraming bagay. At isa lamang dyan ang kagustuhan ng tao na sa kanya may ukol ang papuri at hindi sa Diyos. Kaya ingat tayo mga kapatid, hindi yan ang espiritu na marapat sa isang Kristiyano. Hindi yan ang espiritu na meron ng isang taong lumalakad sa katuwiran o kabanalan. So yan yung unang bagay na makikita natin dito na napaka-obvious na sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Gawin ito na walang pagkukunwari. At pangalawang bagay, gawin ito ng natatago o nalilihim. Sabi ng Panginoon, nagpatuloy siya, ngunit kapag ikaw ay naglilimos, huwag mong hayaan na malaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. Ibig sabihin, anumang kabutihan ang ginagawa mo, huwag mo na itong ipaalam pa sa iba. Huwag mo na itong ipaalam pa na intensyonin pa na malaman pa ito ng ibang tao. Ngunit ang mas nakakagulat dito ay hindi lamang ganyan ang sinabi dito ng Panginoon. Ang sinasabi pa dito ng Panginoon, maging sa iyong sarili. Huwag mo na rin itong ipaalam pa. Do not let your left hand know what your right hand is doing. Ibig sabihin, anumang bagay o anumang kabutihan ng iyong ginagawa, kalimutan mo ito. Huwag mong ingatan ito sa iyong isip. Huwag mo nang ilista pa ito sa mga mabubuting gawa, sa listahan mo ng iyong mga mabubuting gawa o mga pagtulong. Yan ang ibig sabihin ng huwag mo nang ipaalam pa sa kaliwa mong kamay ang ginagawa ng iyong kaliwang kamay. Ibig sabihin sa iyong sarili. Mapapansin nyo na hindi binanggit yan na huwag mo nang ipaalam pa iyon sa kaliwang kamay ng iyong kapwa. Kundi ang sinasabi dyan ay sa iyong mismong kaliwang kamay. Ibig sabihin, sa iyong mismong sarili. So ang tunay na kabanalan o katuwiran ay nasusubok sa kalooban, hindi sa panlabas na kabutihan. Kung yan ay ginawa mo bunsod ng pag-udyok sa'yo ng banal na spirito, okay na yon. That's it, period. Huwag mo nang isipin pa na nakagawa ka ng isang kabutihan. Huwag mo nang isipin pa na nakapaglimos ka, na nakagawa ka ng isang bagay na pangrelihiyon. Subalit, again, yun yata yung tila napakahirap sa mga Kristiyano. Kaya nga raw, ang pagiging Kristiyano ay napakadelikado. At totoo yan, mga kapatid. At bakit nga po? Sapagkat ang natural sa tao, dapat iyon ay malaman ng lahat. Ibig sabihin, yan ay ibig sabihin dito ng Panginoon ng trumpeta na kung saan ay pinapatunog ng mga mapagkunwaring mga pariseyo. Ay isipin nyo, hindi natapos yan ng Panginoon. Sinabi pa dyan na maging sa iyong sarili, huwag mo na ding ipaalam yon. Di ba mas mahirap yon? Di ba humanly speaking, mahirap na yung ginawa mong kabutihan ay hindi malamang, di man lamang napansin o lalaman ng mga tao. Ay isipin nyo, maging sa iyong sarili, ay hindi mo na rin dapat ipaalam yon. Ay di ba mas mahirap yon? Pero ganyan ang sinasabi dito ng Panginoon. Siguro nga, may mga tao na hindi naman talaga nila concern na malaman pa ng mga tao yung isang bagay na kanilang ginagawa o yung kabutihan na kanilang ginagawa. Pero ang tanong, hindi ba nila ipinapaalam yon sa kanilang sariling mga... O hindi ba nila pinapaalam yon sa kanilang kaliwang kamay? Hindi ba nila pinapaalam yon sa kanilang sarili? At yan yung mas mahirap at challenging dito. Marahil hindi mo iniintensyon na malaman pa ng mga tao ngayong ginagawa, pero ganun din ba sa iyong kalooban? Ganun din ba sa iyong puso? Kaya katulad ng sabi ng Panginoon, again mga kapatid, kaiingat tayo. Ang pagiging Kristiyano ay napakadelikado. Ang sabi ni Lloyd-Jones, it's a very delicate one. Huwag mong isipin na kung gumagawa ka ng isang bagay ay mabuti, na mabuti ay okay na yon, tama na yon. Marahil tama naman yan, pero tiyakin mo na kaya mo ginagawa yon hindi para ipagsigawan o ipangalandakan iyon sa mga tao. Lalo higit, hindi para ipagngalandakan iyon sa iyong sarili. Yan man ay hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Yan man ay isang pagkukunwari at kapaimbabawan. Kaya huwag rin tayong kasi siguro na bagaman tayo ay pumupunta sa simbahan linggo-linggo ay okay na tayo. Huwag tayong kasi siguro na bagaman tayo pumupunta sa simbahan ay tatanggapin ka na ng Diyos. Marapat lamang na linggo-linggo tayo nasa simbahan, ngunit suriin mong iyong puso. Suriin mong iyong sarili, gaano ito katotoo sa Panginoon. May mga tao na kaya lamang pumupunta sa church ay para masabi ng mga tao na matuwid sila, na banal sila. Mga kapatid, hindi ganyan ang tunay na sukatan ng kabanalan, ng katuwiran. Ang tunay na sukatan ng kabanalan ay sa puso, sa kalooban. Ay tapos na nga po yung eleksyon, pero nais ko lang balkan itong mga nakaraang mga pangangampanya sa mga napakaraming mga poster at maging sa mga jingle, ay isang mapapansin nyo dyan ay makadiyos, makatao, at kung ano-ano pa. Yan ang makikita mo kaliwat ka ng kahit siyang katumingin sa mga panahon na yan ay nangunguna pa'y makadiyos. Ngunit ang tanong ay gaano yung katotoo sa kanilang puso? May mga tao na parang napakabanal sa panlabas, ngunit bulok sa kalooban. Hindi ko ito pinapatungkol sa kahit naman sino sa atin dito, ngunit iyan ang realidad. At yan ang sinasabi ng salita ng Diyos, na kahit daw ang diablo ay pwedeng magpanggap ng anghel ng kaliwanagan. Yan ang paalala ni James. Kaya hinahamon tayo dito na ipakita natin ang ating kabutihan o katuwiran sa tagong paraan at hindi sa panlabas. May mga tao gagawa ng kabutihan, ngunit ipinapangalandakan. May mga tao na gagawa ng kabutihan, ngunit hindi malimutan. Hindi ito dapat mangyari sa atin, mga kapatid. Ang sabi dito ng Panginoon, at ang iyong ama na nakakakita ng lihim ay gagantimpalaan ka. Hayaan natin ang Diyos ang magantimpala sa atin. Hayaan natin ang Diyos ang pumuri sa atin. At ito marahil ang isang napakaganda sa buhay Kristiyano. Hindi man tayo tumanggap ng papuri ng tao, ngunit meron Diyos na nakakakita ng mga bagay na ginagawa natin ng lihim. At ang Diyos ang hayaan nating magantimpala sa mga bagay na yon. But nais ko pong tawagin ng pansin ng mga wala pa rito sa Panginoon. Mga narito na hindi pa kumikilala sa Panginoon. Kumusta po ang inyong hinahangad? Meron ka bang inaasahang gantimpala sa langit? Pero bago mo marahil sagutin yan, ay gusto kong sabihin sa iyo na kung wala kang kaugnayan kay Kristo, ay wala kang gantimpalang inaasahan sa langit. May mga taong may inaasahang gantimpala sa langit ay mga taong may kaugnayan lamang kay Kristo, at sila yung mga taong namuhay ng tama sa harap ng Diyos. Sila yung mga taong ang kabanalan at katuwiran na hindi naging panlabas lamang. Kaya bago mo siguro hangarin na magkaroon ka ng gantimpala sa langit, ay hangarin mo muna na magkaroon ka ng kaugnayan kay Kristo. Sapagkat ang katotohanan, kung wala kang kaugnayan kay Kristo, mapapahama ka. At kung mapapahama ka, anong gantimpala ang inaasahan mo sa langit? Wala po. Kaya ang apela ko sa iyo, kilalanin mo si Kristo sa iyong buhay at mamuhay ka sa katuwiran ng walang pagkukunwari. Balit ang tanong ko sa aking mga kapwa mananampalataya, sa mga kapwa ko na Kristiyano, kumusta po ang ating kabanalan? Kumusta po ang mga mananampalataya sa mainit, sa bae, sa Los Baños, sa Kalamba? Madaling salita, kumusta po ang mga miyembro ng Grace Baptist Church sa Los Baños? Ano ang hinahangad natin? Papuri ng tao o papuri ng Diyos? Anong hinahangad natin? Gantimpala mula sa tao o gantimpala mula sa Diyos? Pakahangarin natin ang gantimpala mula sa Diyos. Nais kong tapusin ang mensaheng ito sa mga salita ng isang Puritan na si Thomas Watson. At ito yung napakagandang warning sa atin. Sabi niya, a man may be clothed with moral virtues, justice, prudence, temperance and yet go to hell. Ang isang tao daw ay pwedeng madamitan ng magagandang ugali, ustisya, katalinuhan, kahinahunan, gayon man pupunta ng impyerno. Huwag nawa po itong mangyari sa atin. Isang nakakalungkot na bagay na yung isang tao na linggo-linggo ay nasa simbahan, ngunit pupunta ng impyerno. Again, huwag nawa itong mangyari sa atin. Ang taong namumuhay sa katuwiran ay taong namumuhay ng walang pagkukunwari. Tayo po'y manalangin. O dakila namin Diyos, aming Ama, muli po kami nagpapasalamat sa iyo sa mga oras na ito. Salamat sa paalala muli ng iyong mga salita. Salamat Panginoon sapagkat tunay na kami bilang mga tao ay mapaghangad sa mga papuri at mga palakpak ng mga tao. Subalit Panginoon, salamat sa paalala na bilang iyong mga tagasunod, bilang mga mananampalataya, ang aming pakahangarin ay ang iyong papuri. Ang pakahangarin namin ay ang gantimpala mula sa iyo, O Diyos. At Panginoon, naway ingatan niyo nga po ang aming mga puso sapagkat tunay na kami po ay mga makasalanan. Ang aming mga puso ay marurumi sa iyong harapan. At Panginoon, umaasa lamang kami sa iyong biyaya. Kinikilala namin at inaangkin namin sa aming mga sarili na tunay na kami mahina, kami mga taong makasalanan, umaasa lamang sa iyo, O Diyos. Kaya, Panginoon, nawa, mahabag ka sa bawat isa sa amin, mahabag ka sa iyong iglesia na iyong itinatag, iyong niloob na malagay sa lugar na ito. Nawa nga, Panginoon, ay makita ng mga tao ang aming katuwiran, ang aming kabanalan ng walang pagkukunwari. At O Diyos, nawa ay ito rin yung pakahangarin ng mga wala pa rito, mga taong wala pa sa iyo sa kaligtasan. Nawa ay mahabag ka sa kanila. Nawa ay pakahangarin nila ang iyong papuri. Hangarin nila yung gantimpala mula sa iyo, O Diyos. Kanilang buhay, nawa, ay tunay na mailagak sa iyo. Kilalanin ka nila bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat muli, Panginoon, po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.